Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta posvećujemo jednom od najvećih dirigenata 20. veka, Brunu Valteru, umetniku koji je mogao da se pohvali prijateljstvom sa tako velikim imenima kakva su bili Gustav Mahler, Thomas Mann ili Arthur Schnitzler, ali i prijateljskim odnosom sa svim članovima orkestara kojima je dirigovao. Tretirajući muzičare sa kojima je sarađivao kao svoje kolege uz blage gestove i potpuno uvažavanje, ovaj veliki dirigent je uspevao da od svake orkestarske probe napravi muzičku svečanost. Današnju emisiju, u kojoj će sa vama biti Ivana Komadina, počet ćemo snimkom prve iz ciklusa od tri pesme na Rikertove stihove Gustava Malera Izgubi se u vrtu, koji je Bruno Walter ostvario maja 1952. godine sa kontraaltom Kathleen Ferrier i orkestrom Bečke filharmonije.
Thank you.
Dirigentska karijera Bruna Valtera, umetnika kome smo posvetili današnje vreme muzike, trajala je gotovo punih 7 decenija. Njenu putanju nisu odredile samo razmere talenta ovog izuzetnog muzičara, već i političke okolnosti koje su se tokom 20. veka uplitale u sudbine gotovo svih jevrejskih umetnika. Rođen je kao Bruno Schlesinger 15. septembra 1876. godine u Berlinu u jevrejskoj porodici srednje klase. Roditelji su rano uočili njegov muzički talenat i poslali ga na Šternov konzervatorijum u Berlinu u nameri da iškoluju budućeg pijanistu. Međutim, kada je 1889. godine na jednom koncertu prvi put čuo Hansa von Bilova kako diriguje, Bruno Walter je odlučio da i on mora da postane dirigent. Već 5 godina kasnije imao je svoj debi u Kelnu. Jedina od okolnosti iz domena umetničkog koja se po svojoj dramatičnosti i značaju mogla meriti sa okolnostima koje je stvarala politika, zbila se 1894. godine, kada se dirigent početnik Bruno Schlesinger sreo sa kompozitorom i dirigentom Gustavom Malerom. Zaintrigiran talentom mladog umetnika, Maler, koji je tada radio u Hamburgu, uzeo ga je za svog asistenta. Nakon 2 godine saradnje, impresioniran njegovim napretkom, Maler je odlučio da mu nađe pravi dirigentski angažman. Mesto je nađeno u državnom teatru u Breslavu, današnjem Vroclavu, tada prestonici Šlezije. Upravnik teatra, Teodor Leve, postavio je samo jedan uslov, da mladi umetnik promeni prezime jer je u gradu postojao veliki broj Schlesingera. Ostala je tajna da li se iz ovog Leveovog ultimatuma krila izvesna doza etničkih predrasuda, no ustupak koji je budući Bruno Walter tom prilikom učinio tokom celog njegovog života mu je bio predočavan, sa manjom ili većom težinom, ponekad i kao izdaja jevrejstva. Mnoge detalje životne drame kroz koje je Walter tada prolazio izneli su muzikolozi Erik Riding i Rebeka Pečevski u biografiji Bruna Waltera Svet negde drugde, koju je 2001. godine objavio Yale University Press.
Thank you.
današnjem vremenu muzike koje smo posvetili dirigentu Brunu Valteru upravo ste čuli kako je ovaj umetnik 1959. godine sa Simfonijskim orkestrom Kolumbija protumačio treći stav Simfonije broj 9 Franca Schuberta. Prijateljstvo Bruna Valtera sa kompozitorom Gustavom Malerom beleže svi biografi ovog dirigenta. Maler je bio taj koji je prvi uočio talenat mladog umetnika, pomogao mu da dođe do profesionalnih angažmana. Nakon Malerove smrti, Valter je bio taj koji je ostvario prva izvođenja nekih od njegovih najznačajnijih dela, poput Devete simfonije i Pesama o zemlji. U Valterovoj biografiji Svet negde drugde, muzikolozi Erik Riding i Rebeka Pečevski između ostalog otkrivaju da je Valterovo dugogodišnje prijateljstvo sa Malerom bilo ne samo neprestani izvor umetničke inspiracije, već je generisalo i trajno Valterovo osjećanje sumnje u samog sebe. Dubinu i razmere tog osjećanja verovatno najbolje ilustruje otvoreno pismo koje Valter objavio 1910. godine kao svoj prilog obeležavanju Malerovog 50. rođendana. Nakon manje više uobičajenog teksta koji se ispisuje u takvim prilikama, Valter je pred javnost izneo jedan san koji je usnio nekoliko godina ranije. Šetao sam nekim planinskim predelom, ispoveda se Valter Maleru, i najedanput vas ugledao visoko iznad mene, kako se penjete uz visoku planinu veoma strmom stazom. Nedugo potom, zaslepljen jakom svetlošću, morao sam da zatvorim oči. Kada sam ih ponovo otvorio, nisam vas ugledao na istom mestu. Morao sam da pretražim teren i našao sam vas na sasvim drugom kraju planine, kako krčite sebi put kroz još strmiju stazu. Ponovo sam morao da zatvorim oči i da ih još jednom otvorim i ponovo vas nisam našao tamo gde vas je moj pogled ostavio, već na nekom potpuno neočekivanom i veoma udaljenom mestu. Verujem da vam simbolika ovog sna govori istinitije i potpunije o onome kako vas ja doživljavam nego bilo koje reči koje sam u stanju da napišem, navodi Valter na kraju ove javne ispovesti Gustavu Maleru. Pa ipak, Valter se više puta latio pera da bi pisao o Maleru. Većina kraćih tekstova posvećena je pojedinim Malerovim delima kada je i objavljena u Beču. To je jedno od retkih Valterovih muzikoloških dela koje je ikada prevedeno sa nemačkog jezika na engleski. U nastavku vremena muzike mi slušamo Valterovo tumačenje trećeg stava Rondo Burleska Malerove devete simfonije, ostvareno januara 1961. godine sa Simfonijskim orkestrom Kolumbija.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo jednom od najvećih dirigenata 20. veka, Brunu Valteru. U njegovoj interpretaciji čuli ste treći stav 9. simfonije Gustava Malera. Orkestar Kolumbija sa kojim je Valter ostvario ovaj snimak jedan je od muzičkih ansambala sa kojim je on proveo mnogo godina i zabeležio najveći broj tonskih snimaka. Saradnja sa ovim orkestrom, međutim, nije bila posljedica obostranih umetničkih tenja, već i složenih političkih okolnosti. Svoju dirigentsku slavu Walter je naime stekao prvih decenija 20. veka stojeći za pultom nemačkih i austrijskih orkestara. Kao muzički direktor Kraljevskog bavarskog orkestra proveo je u Minhenu čitavu deceniju. Tu je neumorno dirigovao i u tri operske kuće i ostvario mnoge značajne premijere, Kongolda i Pfitznera, na primjer. Tokom celog svog života Walter je ovu deceniju rada u Minhenu smatrao za najvažniji period u karijeri. 1919. godine ipak je prešao u nemačku prestonicu i stao na čelo Berlinske filharmonije, na kojem je ostao do 1932. Tri godine ranije postao je i šef Leipziškog Gewandhaus orkestra. Međutim, 1933. kada je Hitler došao na vlast u Nemačkoj, Walterovo jevrejsko poreklo postalo je jedina legitimacija koju je imao. Koliko je, kao i mnogi drugi jevrejski umetnici, Walter bio zatečen novim političkim prilikama u Nemačkoj, govori i njegovo ponašanje nakon Hitlerovog dolaska na vlast. Taj događaj je Waltera zatekao na dužem gostovanju u Njujorku. Nesumnjujući ni u šta, ovaj proslavljeni nemački dirigent se nakon okončanog posla vratio u Leipzig i tu zatekao šturo obaveštenje da mu je zabranjeno da se vrati za dirigentski pult Gewandhaus orkestra. Pre nego što se detaljnije osvrnemo na Walterov izgon sa nemačkih koncertnih podijuma, saslušat ćemo njegovu interpretaciju muzike Ludviga van Beethovena, kompozitora koga je isti taj režim pokušavao da upotrebi kao jedan od svojih najsvetlijih simbola. Walter mu je ostao veran i tokom rata, ali na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Snimak koji ćemo sada čuti zabeležen je ratne 1942. godine 18. aprila sa orkestrom Njujorške filharmonije. Slušamo treći stav Beethovenove osme simfonije, oznaka tempa je Allegro vivace con brio.
Thank you.
ste kako je Bruno Walter sa orkestrom Njujorške filharmonije 18. aprila 1942. godine protumačio treći stav 8. simfonije Ludviga van Beethovena. U biografskoj studiji objavljenoj 2001. godine Bruno Walter, Svet negde drugde, Erik Riding i Rebeka Pečevski opisuju između ostalog kako je 1933. nacistički režim uspio da sa koncertnih podijuma ukloni Waltera, jednog od najpoznatijih dirigenata tog doba. Zabrana nastupanja sa Leipziškim orkestrom, sa kojom se on sreo neposredno po povratku iz Njujorka, bila je samo početak. I iz Leipziga je Walter, pišu Riding i Pečevski, ne verujući onome što se dešava, otputovao pravo u Berlin da se sretne sa svojim koncertnim agentom Luizom Wolf. Našao je nju i njene kolege Saksa i Simona duboko potresene. Upravo su lično od Goebbelsa primili upozorenje da Walterov koncert u Berlinu treba otkazati jer bi moglo da dođe do neprijatnih demonstracija. Na Walterovo insistiranje Erik Saks telefonirao je direktno u Ministarstvo propagande. Mnogo godina kasnije ćerka Luize Wolf, Edith Stargardt Wolf, sećala se napete tišine sa kojom su svi očekivali kraj ovog razgovora. U Rajdigovoj biografskoj studiji zabeleženi su prizori koji su i ostali u sećanju. Svi smo stajali potpuno napeti, svedoči Edith Stargardt Wolf, i usluškivali razgovor koji je Erik vodio sa Walterom Funikom, koji je tada bio u Ministarstvu propagande. Čuli smo kako Saks u neverici ponavlja u slušalicu ono što je čuo. Vi hoćete da kažete da koncert ne može da bude održan i da moramo ili da ga otkažemo ili da dovedemo drugog dirigenta. Da, čuo sam, ali celo to veče nosi naziv koncert Bruna Waltera, čitava serija nosi njegovo ime i ne može kao dirigent da nastupi neko drugi. Po rečima Edith Stargardt, veliki dirigent je u tim trenucima stajao nepomičan bled u licu i samo zaključio da za njega u Berlinu nema više nikakvog posla. Nastavak je poznat. Bruno Walter je iz Berlina otišao u Beč, gde je dve godine bio umetnički direktor Bečke državne opere. Nakon aneksije Austrije morao je da pređe u Sjedinjene Američke Države. Tu je dirigovao svim velikim orkestrima, ne samo Njujorškom filharmonijom, već i glavnim orkestrima u San Francisku, Los Angelesu, Chicagu, Filadelfiji. Uprkos svom životnom iskustvu, do kraja je ostao veran nemačko-austrijskom repertoaru, tretirajući muzičare u orkestru sa uvažavanjem koje im je retko koji drugi veliki dirigent tog doba pružao, Walter je postizao da mu oni uzvrate najsenzitivnijim orkestarskim bojama. Kada ga je 1957. godine srčani udar prisilio da redukuje svoje nastupe, najveći deo vremena provodio je u studiju snimajući sa Simfonijskim orkestrom Kolumbija. Njegova dirigentska paleta, koju su uvek činile pastelne boje, sada je postala još prozračnija. Snimci posljednjih šest Mozartovih simfonija i kompletnih simfonija Beethovena i Brahmsa, koje je tada ostvario, ubrajaju se među remek-dela umetnosti dirigovanja. Na kraju današnjeg vremena muzike, poštovani slušalci, čućemo upravo jedan od tih antologijskih snimaka Mozartovih simfonija ostvareni sa Simfonijskim orkestrom Kolumbija. Biće to drugi stav Jupiter simfonije. Snimak je zabeležen februara 1960. godine.
Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili dirigentu Brunu Valteru. U njegovoj interpretaciji čuli ste dela Gustava Malera, Franca Schuberta, Ludviga van Beethovena i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.